Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Libre na legal service sa lahat po, regardless. Ang pagbibigay po ng legal service, libre po yan. Para pong PAW sa atin.
Kung may PAW o Public Attorney's Office sa Pilipinas, meron namang Community Legal Service sa Australia. Kilalanin ng isang kababayan nating community lawyer at paano nga ba makakuha ng libreng payong legal. At sa Australia Explained, ating alamin ang sexual consent at paano nga ba ito may ipapaliwanag, lalo na sa mga kabataan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 28 araw ng Nobyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, pamahalang federal susubukang maipasa ang may 40 panukalang batas sa huling pagpupulong ng Senado sa taong 2024. At kabilang sa mga panukalang batas, ang ban sa social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Sa nilalaman ng mga balita, nais ng pamahalang maipasa ang halos 40 panukalang batas sa Senado ngayong huling araw ng pagpupulong para sa taong 2024. Kailangan nito ng suporta mula ibang partido upang mapaikli ang mga talakayan at piliting pagbotohan agad ang mga panukala. Habang may suporta mula crossbench ang ilang mga panukala, marami sa mga ito ay nangangailangan ng suporta mula koalisyon upang may sa batas. Nauna nang nagbigay ng indikasyon ng oposisyon para suporta sa electoral reforms na magpapatupad ng limitasyon sa political donations, gastusin sa kampanya at babaan ang halaga ng tinatawag na disclosure threshold. Sinabi ng tagapagsalita para kabangyaman ng oposisyon Angus Taylor na nakikipagtulungan ang partido sa pamahalang Labor.
We want to see, continue to see what we've always had in this country, fair, transparent elections, and this legislation, we've been constructive with the government throughout, we've sought to work with them closely to get an outcome on this, and we'll continue to do so. But at the end of the day, the legislation, like any legislation, has to get the balance right.
Samantala, kabilang sa mga panukalang tatalakayin ngayong araw ay yung panukalang pagbawalan ng mga batang wala pang edad na 16 na taong gulang sa pag-access sa social media. Inaasahang may papasa ito ng may suporta mula magkabilang panig. Ipagbabawal ang mga platforms tulad ng Facebook, Instagram at TikTok sa mga walang 16 na taong gulang na bata, kung saan ang Australia kung sakasakali ang unang bansang magpapatupad ng nasabing ban. Katwiran ng mga bumabatikos sa panukala na minadali ito at di gaanong nasuri ang hakbang. Ipatutupad ang ban isang taon matapos maipasa ang panukalang batas habang nagpapatuloy ang tinatawag tinatawag na age verification trials. Sinabi ng Ministro para Komunikasyon Michelle Rowland sa Parlamento, layunin ng hakbang na bigyang proteksyon ang mga bata.
The Albanese government takes seriously its commitment to keeping all Australians safe online. We know that parents are concerned about the harms to children and we have taken a decision to support them. This House has passed our world-leading legislation for an age limit for access to social media. And I thank the members from all sides who joined the government in supporting this vital bill. As I said yesterday, the government is committed to working with young people and other key stakeholders as we implement this legislation.
Sa mga karagdagang balita, sinabi naman ni Lydia Thorpe na uulitin niya ang naging pagkilos sa kabila ng ibinungang suspension nito mula Senado. Pinunit ni Lydia Thorpe ang papel na naglalaman ng mosyon ni Pauline Hanson. Sinubukang gamitin ng leader ng One Nation ang mosyon na questionin ang eligibility ng independenteng mambabatas na si Fatima Payman na manungkulan sa parlamento kaugnay ng kanyang Afghan citizenship. Sinabi sa ABC na di katanggap-tanggap ang naging pagkilos ni Pauline Hanson.
Questioning Senator Payman's legitimacy to be in this place, that is an act of racism. And I'm not one to stand or sit silent and allow this to happen. So yeah, I'd do it again.
Nasuspindi si Senator Thorpe mula sa parlamento sa nitong buong linggo. Sa ibang balita naman, kinatuwa ng Kalihim General ng United Nations Antonio Guterres ang tigil putukan na siyang magwawakas sa labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah at hinikayat ang lahat ng mga partido na tuparin ang mga naipangako. Inihayag niya ang pag-asa na ang kasunduan ang siyang magwawakas sa karahasan at paghihirap na dinaranas ng kapwa Israel at Lebanon. Habang ang tigil putukan na isang mahalagang hakbang matapos ang 14 na buwan ng digmaan, hindi nito tinutugunan o hinaharap ang kasalukuyang digmaan sa Gaza kung saan ipinagpapatuloy ng Hamas, kung saan nagpapatuloy na nasa kamay ng Hamas ang mga bihag at mahigit 43,000 Palestinian ang napatay. Sinabi ng tagapagsalita ng Kalihim General Farham Haq na ang mga batang Palestinian ay nahaharap sa lubhang malnutrisyon sa Gaza.
The World Food Program says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families in Gaza. It's often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. Our nutrition partners report that between the 1st and 23rd of November, more than 3,400 children were admitted for outpatient treatment of acute malnutrition.
Sa mga balita naman sa Komunidad Pilipino sa Australia, sa kaganapan sa Komunidad Pilipino sa Victoria, magkakaroon ng pagdiriwang ang mahigit sa 2,000 mga Pilipinong naninirahan sa Geelong sa ikalawang Pasko sa Geelong. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga Pilipino at kaibigan nito sa state ng Victoria. Ito ay pangungunahan ng FAFAG, Philippine-Australian Friendship Association of Geelong, at magaganap sa 28 The Boulevard sa Nor Lane sa darating na linggo, unang araw ng Disyembre. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw, 33 degree. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 23 degree. Gayun din sa Melbourne, 24 na degree. Huhupa naman ang ulan sa Hobart, 16 na degree. May pag-ulan naman sa Canberra, 31 degree. Maaring kumulog at kumidlat sa Wollongong, 28 degree. Maaring umulan sa Sydney, 31 degree. Gayun din sa Newcastle, 30 degree. May pag-ulan rin sa Brisbane, 30 degree. At maaring umulan sa maaring umulan sa Cairns, 33 degree. At uulan naman sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.